Olet sydämellisesti tervetullut Radio Dayn kanavalle sanan ja rukouksen iltaan. Tänään teitä täällä studiossa palvelevat veli-Matti Kosonen Vellu Imatralta ja Oskar tuolla studion tekniikan puolella. Ja sitten meillä on kuin 12 apostolia tuolla puhelujen vastaanottajina. Kutsuin heitä tuolla arkipyhää kristityiksi, kun he ovat tässä näin pyhänpäivän aattona palvelemassa omalla paikallaan, ottamassa vastaan teidän hyvät kuulijat rukousaiheita, rukouspyyntöjä ja kiitoksia ja juttelemassa heidän kanssaan. Se osuus tulee sitten tämän opetuksen jälkeen, joka kohta alkaa, ja kerron siinä myöskin numeron, johon voitte soittaa. Mutta ensin infoasiaa. Katselepa netistä rukousystävien kotisivuja. Sieltä löytyy lisää tietoa tämän ohjelman tuottajasta www.rukousystävät.fi. Sieltä voit sitten tilata myöskin Pirkon uutiskirjettä, jota hän säännöllisesti kirjoittaa, jossa on myös paljon hyvää opetusta. Voit lähettää myös postin kautta viestejä osoitteella PL 29 00431 Helsinki. Näihin viesteihin voit tietysti liittää rukouspyyntöjä, aiheita, kiitoksia, ja niiden kaikkien puolesta Pirkko rukoilee. Ja rukousystävien palveleva puhelin on auki joka arkipäivä kello 10-12. Ja sen numero on 040 156 2244. 040 156 2244. Rukousiltojakin pidetään silloin tällöin, ja seuraava on 12.11. kello 16 Eliksiirissä, vanha Koiviston tie 12 Porin kaupungissa. Kuka siellä päin ja sinne asti jaksaa mennä, niin olkaa hyvä. Siis 12.11. kello 16 Porissa Eliksiirissä. Ja nyt sitten opetusosuuteen. Tutkiskelin tuossa pyhäinpäivään liittyviä Raamatun tekstejä. Ja sieltä sitten nämä seuraavat ajatukset, jotka tuohon noin kello 10 saakka ehkä tässä kestävät. Ja otan myöskin Raamattu siihen lähellesi, jos haluat tarkistaa, mitä Raamatun kohtia täältä luen. Kerron sitten tarkemmin. Mutta mieleeni tuli kertomus 10-vuotiaasta pojasta, joka oli käynyt muutaman kerran vanhempiensa kanssa kirkossa. Ja lapsethan katselevat mielellään kuvia, ja niin hän oli erityisesti katsellut lasimaalauksia, joita oli kirkon etuosassa. Ja niissä oli kuvattu apostoleja, joiden pään yläpuolelle oli kuvattu sädekehä. Ja ulkoa tuleva valo sai nuo maalausten värit loistamaan loistavan kirkkaina. Ja poika ihmetteli ja kysyi isältään, että ketähän nuo ihmiset mahtavat olla. Isä sanoi, että he ovat pyhiä ihmisiä. Poika jäi miettimään tuota asiaa. Mutta seuraavaa pyhänpäivää edeltävällä viikolla tuon pojan koulussa uskontotunnilla opettaja kysyi luokalta: teidän mielestänne sanokaapa, keitä tai millaisia ovat pyhät ihmiset? Tuli ensin hiljaisuus, mutta sitten tuo äsken mainittu poika muisti kotikirkkonsa lasimaalaukset ja isänsä selityksen. Pyhät ihmiset ovat sellaisia, joiden läpi loistaa valo, vastasi poika. Kuinka oikeassa tuo koulupoika olikaan? Pyhät ihmiset ovat niitä, joiden läpi loistaa valo. Ja tuo valo, joka heidän lävitseen loistaa, ei ole heidän omaansa, vaan se tulee ulkopuolelta. Niin kuin noissa lasimaalauksissakin, jotka valaisivat apostolien kuvia. Taiteilijoiden kuvaamat pyhimykset eivät todellisuudessa varmaankaan ole kantaneet päänsä päällä mitään sädekehiä. Mutta sen sijaan pyhissä ihmisissä tärkeintä on se, mitä tuon kuvitellun sädekehän alla on. Ja varsinkin se, mitä heissä ja heidän kauttaan tapahtuu. Ei niinkään pyhänä kirkossa, vaan arkena Jumalan palvelushuoneiden ja kokoussalien ulkopuolella. Siis tässä maailmassa nyt. Vuosikymmenten takaa muistan pilapiirtäjä Karin kuvanneen silloista arkkipiispaa Martti Simojokea, joka oli puettu työhaalareihin. Ja kuvan alla tekstinä oli arkkipiispa. Arkkipiispa. Parhaimmat ja uskostaan väkevimmin todistavat pyhät taitavat olla juuri näitä arkipyhiä, sunnuntai-uskovaisuutensa arkirakkaudeksi muuntaneita. Virressä 126 laulamme, sinä yksin olet pyhä, sinä yksin olet Herra, sinä yksin olet korkein, Jeesus Kristus, pyhän hengen kanssa, Isän Jumalan kunniassa, aamen. Täällä meidän telluksellamme tässä maailmassa on ollut ja tulee olemaan vain yksi täydellisesti pyhä ihminen. Ja hän on Jeesus Kristus. Mutta siinä pyhyydessä, jota hänellä oli täällä maan päällä, Jeesuskaan ei ollut ihan itsellinen. Ei hän pärjännyt ypö yksin. Hän tarvitsi jatkuvaa yhteydenpitoa rukouksessa taivaalliseen isäänsä. Pyhyyden alkuperäiseen ja ikuiseen lähteeseen. Jeesus siis tarvitsi isää. Mutta isä oli myös tarvinnut ainoaa poikaansa jo maailmankaikkeuden luomisessa. Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussahan kerrotaan tuo luomiskertomus niin, että hänessä, tuossa sanassa, logoksessa, Jeesuksessa, hänessä ja hänen kauttaan luotiin kaikki. Niin, ja isähän se oli poikansa myös maailmaan lähettänyt. Ja sitten hän herätti poikansa kuolleista ja nouti takaisin taivaisiin. Ja sitten isä ja poika lähettivät pyhän hengen maailmaan, jotta maailma voisi uskoa tähän kolmiyhteiseen Jumalaan, pelastua kadotuksesta ja päästä alkuperäiseen kotiinsa taivaaseen. Teologisesti ja teoreettisesti myös minulle tämä Jumalan kolminaisuus on vaikea asia. Mutta kun sen muuntaa rakkaudeksi niin, että isä, poika ja pyhä henki palvelevat toisiaan, niin siinä se tuntuu aivan huikealta ja jopa välttämättömältä, että heitä on isä, poika ja pyhä henki voidakseen osoittaa rakkautta toisilleen. Niin, tässä maailmassa ei ole yhtään pyhää ihmistä ilman pyhän hengen synnyttämää uskoa ja yhteyttä Jeesuksen kautta isään Jumalaan. Mutta toisaalta taas sitten kaikki, jotka ovat näin tulleet ja päässeet uskoon ja siinä loppuun saakka pysyvät. He kaikki ovat pyhiä. He kuuluvat pyhään heimoon, omaisuuskansaan, kuninkaalliseen papistoon, kuten Pietari kirjeessään sanoo. Juuri tällaisille ihmisille, täällä maan päällä elävän kristillisen seurakunnan jäsenille, Paavali kirjoitti opetus- ja lähetyskirjeensä. Kaikille pyhille. Korintissa. Kaikille pyhille Efesossa, Roomassa, Galatiassa. Nuo pyhät eivät olleet kaikesta pahasta täydellisesti vapaita, ihmeellisiä, superuskovaisia, muita parempia, vaan aivan tavallisia ihmisiä, vajavaisia, syntisiä, jatkuvasti uutta armoa tarvitsevia, kilvoittelevia, lankeavia, mutta juuri siksi joka päiväistä parannusta harjoittavia ja sitä tekeviä, siitä eläviä. He tekivät sellaista parannusta, joka ei ollut itsensä parantelemista, vaan jatkuvaa palaamista parantajan luo. Hänen luokseen, joka paransi haavoittuneita ja puhdisti tahraantunutta omaa tuntoa. He olivat niitä, joista Paavali sitten sanoi, että tämä taivaallinen aarre on saviastioissa, jotta meistä tuleva valo ei näyttäisi tulevan meistä, vaan Jumalasta, valon ja pyhyyden lähteestä. Kristitty on kuin kuu, joka heijastaa aurinkonsa vapahtajan valoa, ei siis omaansa. Niin kuin tuo poika sanoi, pyhä ihminen on se, jonka läpi valo loistaa. pyhäinpäivän raamatun teksteihin kuuluu myös vuorisaarna, jossa Jeesus antoi niin sanotun autuaaksi julistuksensa. Matteuksen evankeliumin 5. luvun alusta sitä voi lukea. Ja näitä ihmisiä hän tarkoitti. Siis hengessään köyhät, murheelliset, ne joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, ne joita vanhurskauden vuoksi vainotaan, joita Jeesuksen nimen tähden herjataan ja kun heistä puhutaan valheellisesti kaikenlaista pahaa. Ne ovat autuaita. Alun perin tuo Uuden testamentin sana makarios, autuas, sitä käytettiin muinaisessa Kreikassa merkitsemään vain jumaluutta. Tai sitten se omistettiin jumalina itseään pitäville hallitsijoille. Mutta nyt Jeesus opettaa, että tämä nimitys, autuas, voidaan antaa myös aivan tavalliselle ihmiselle. Se oli kyllä ihan uutta. Vanhaa siinä oli toki se, että kaikki oikea autuus on jotain sellaista, mitä ei voi olla erillään Jumalasta, joka on autuuden niin kuin pyhyydenkin lähde ja alkuperä. Jumala itse on niin autuas, että hän on riippumaton kaikista ja mistään ja kenestäkään riippumaton hän on. Niin hän on autuan ihmisenkin laita. Hän on niin osallinen Jumalan autuudesta, niin riippuvainen Jumalasta ja hänen antamastaan autuudesta, ettei hän ole riippuvainen enää mistään muusta. Eikä varsinkaan siitä, mitä tämä maailma pitää onnellisuuden edellytyksenä. Aineellisesta autuudesta, inhimillisten toiveiden ja tarpeiden tyydyttämisestä ja toteutumisesta. Jeesuksen tarkoittamassa mielessä autuas ei ollut vain joku autuasti kuollut ja pois nukkunut ihminen. Ja se on myös enemmän kuin onnellinen. Hän on onniteltava. Sellainen, jota on syytä onnitella jo nyt, vaikka hänestä ulkonaisesti ja inhimillisesti ajatellen näyttää puuttuvan monet ja joskus jopa kaikki meidän mielestämme sellaiset asiat, jotka antavat meille onnellisuuden, ainakin onnellisuuden tunteen. Jeesus sanoo siis näille autuaille, tällaisille ihmisille ja puristaa heidän kättänsä oikein 8 kertaa autuaaksi julistuksissaan. Sanoo, että sydämellinen onnitteluni teille, te autuaat. Jo ensimmäisiä onnitellessaan Jeesus osoittaa, mistä tässä oikein on kyse. Onneksi olkoon te hengessänne köyhät, sillä teidän on taivasten valtakunta. Sana, joka tässä köyhästä ihmisestä Raamatun alkukielessä käytetään, oli tuon Jeesuksen ajan käsityksen ja kokemuksen mukaan rutiköyhä, kerjäläinen. Sellainen, joka ei ehdottomasti omistanut yhtään mitään. Ja joka siten oli aivan täydellisesti riippuvainen muiden ihmisten armeliaisuudesta. Ja jos sitä ei tullut, hän oli tuhoon tuomittu. No sitten nämä hengessään köyhät. Heillä ei hengellisesti ole mitään erinomaista, näytettävää ja Jumalalle vietävää. Esimerkiksi onnistunutta uskon kilvoitusta tai edes kunnollista yritystä siihen. Hänkin on rutiköyhä, konkurssikypsä, vain ja ainoastaan yksin Jumalan armahtavaisuudesta ja avusta riippuvainen. Ainoana mahdollisuutenaan hän joutuu turvautumaan häneen, joka riippui ristillä ihmisten syntien tähden. Jeesuksen ansioihin on turvauduttava, kun omia ei kerta kaikkiaan ole. Hengessäänkin köyhä on keppikerjäläinen, jonka ainoa turva on niissä 2 karussa kepissä, jotka oli asetettu ristiin. Ristillä riippuneesta Kristuksesta riippuvainen on hän, jota Jeesus kutsui hengessään köyhäksi tai hengellisesti köyhäksi, niin kuin vanhemmassa käännöksessä sanottiin. No, nuoret ainakin sanovat, että se on nyt ihan köyhä ja tarkoittaa, että se on ihan tyhmä. Mutta tässä se ei merkitse tyhmää, vaan tosi viisasta. Niin viisasta, että hän älyää pyytää sitä ainoaa apua, joka on ratkaisu hänen ongelmiinsa. Se on ainoa, mutta sitä varmempi apu. Ja sen seurauksena tapahtuu jotakin, mikä on ehkä kaikkein arvokkainta, jonka ihminen voi tässä maailmassa ja jatkossakin saada. Hänestä tulee Jumalan lapsi, Jumalan valtakunnan jäsen, sen kaikilla eduilla. Esimakua ja alkupalat siitä saa nauttia jo täällä maailmassa, sillä Jeesushan on luvannut omilleen yltäkylläisen elämän. Ja se on todellisuutta jo nyt. Ja sitten kerran taivaassa täydellisenä. Siellä sitten nautitaan pääruoka karitsan hääaterialla ja vietetään iloista juhlaa, niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan. Hengessään köyhille Jeesus siis lupaa taivasten valtakunnan. Se on olotila, jota Jeesus opettaa pyytämään muun muassa Isä meidän -rukouksessa. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Nämä kaksi rukouksen osaa kuuluvat yhteen ja edellyttävät toisiaan. Ja ne selittävät tuon noiden pyyntöjen merkityksen. Ensiksikin, Jumalan valtakunta tulee maan päälle silloin ja siten, että Jumalan hyvä tahto toteutuu, pääsee toteutumaan maan päälle, niin kuin se taivaassa jo toteutuu. Ja toiseksi, jos ja kun Jumalan tahto saa tapahtua täällä maailmassa, maan päällä ihmisten kesken, silloin taivasten valtakunta on tullut maan päälle. Ensinhän se on tullut Jeesuksen kautta, hänen syntymänsä, opetustensa, sairaiden parantamisten, kuolleiden herättämisten, ristin kuoleman ja kuolleista nousemisen kautta. Ja tänään se tapahtuu Jeesuksen uskovien, kaikkien pyhien, hengessään köyhien, Jumalasta täydellisesti riippuvien pyhien, mutta ihan tavallisten armahdettujen syntisten kautta ja välityksellä. Uskovainen, Kristukseen uskovainen pyhä on nyt lähimmäistensä Jeesus. Siinä, tässä Jeesuksessa, joka hänen sydämessään on, on uskovaisten pyhyys. Uskovaisia nimittäin luetaan täällä maailmassa enemmän ja tarkemmin kuin evankeliumeita. He ovat Kristuksen kirje. Tai niin kuin viimeisemmässä Askel-lehdessä Olli Valtonen sanoi, että nämä uskovaiset pyhät ovat suppareita, asiapoikia ja tyttäriä. No sellainenhan minäkin olin maallisessa mielessä 15-vuotiaana Punkaharjulla Makkosen kaupan supparina. Kuljetin kolmipyöräisellä fillarilla, jossa edessä oli lava, kauppaostoksia kaupasta ihmisten koteihin. Ja lapset pialla huusivat, tuolla se Makkosen setä tulee. No minusta oli hauskaa, että minua 15-vuotiaasta silloin 50 vuotta ja yhtä monta kiloa sitten sanottiin sedäksi. Ja nyt ihmettelen sitä, että vaikka olin Vellu Kosonen, niin minä olin sittenkin Makkosen kaupan edustaja. Jumalan pyhä on Jumalan edustaja toimittaen taivaallista tavaraa, evankeliumia ja siitä nousevaa rakkauden tekoa ihmisille. Maailma ei sellaisenaan tarvitse meidän uskovien uskoa. Mutta tuosta uskosta kumpuavat käytännöllisen rakkauden teot. Ne ovat kyllä kovaa valuuttaa tässä maailmassa. Ja sillä valuutalla on kyllä taivaallinen takuu. Se on kaikista suhdannevaihteluista vapaa. Se ei koskaan kärsi inflaatiota, vaan säilyttää arvonsa, sillä sen arvo on armoon sidottu. Ja sana sanoo, että Jumalan armo kestää iankaikkisesti. Ei inflaatiota. Siihen valuuttaan kannattaa kyllä satsata. Pilapiirtäjä Karin kuvaamaan arkipiispaa meistä ei varmaankaan tule, eikä tarvitsekaan. Mutta arkimaallikoita ja arkikristittyjä, ihmisten karussa arjessa toimivia auttajia meistä kylläkin voi tulla. Viime vuosikymmenen ehkä kaikkein kuuluisin arkipyhä ihminen, joka oli osoitti pyhyyttään arkivaatteisiin pukeutuneena, hänestä voisi mainita esimerkiksi äiti Teresan. Tuon alkuaan nunnaksi omistautuneen Agnesin turvallinen ja harras luostarielämä vaihtui asumiseksi ja uurastamiseksi Kalkutan köyhien keskellä. Hän kertoi, että tämä elämäntapa johtui hänen kaipauksestaan Jeesusta kohtaan. Hän halusi joka hetki olla Jeesuksen lähellä. Ja miten hän sen teki? No, osviittaa siihen saa Matteuksen evankeliumin luvusta 25, kun Jeesus viimeisellä tuomiolla sanoo niille, jotka ovat taivasten valtakuntaan pääsevä. Hän sanoi, minulla oli nälkä ja te annoitte minun syödä. Minun oli jano ja te annoitte minun juoda. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Siinä oli äiti Teresan päiväkäsky, jota hän noudatti taas Jeesuksen päiväkäsky hänelle. Äiti Teresan työmäärä oli aivan valtava. Ja kun se tiedettiin, niin häneltä kysyttiin, että eikö uupumus vallannut häntä joskus. Tuon suunnattoman kärsimyksen ja avua tarvitsevien ihmismäärän edessä. Hän sanoi, että voit rakastaa koko sydämestäsi kaikkia ihmisiä, jos rakastat heissä yhtä ainoata, Jeesusta. Yhtä kerrallaan ja jokaista heistä koko sydämestäsi, niin kuin hän olisi ainoa ihminen maailmassa. Niin, yhtä ainoaa asiaa varten Isä Jumalakin ainoan poikansa lähetti. Ja Jeesus olisi tullut tähän maailmaan varmasti kuolemaan ristillä ja sovittamaan syntisi, jos sinä olisit ollut ainoa syntinen tässä maailmassa. Ja hän sanoi tullensa hyvänä paimenena etsimään jopa yhtä ainoaa kadonnutta, jättämään ne muut ja yhtä ainoaa etsimään, yhtä kerrallaan. Niin Jeesuskin jaksoi suorittaa urakkansa loppuun. Yhtä kerrallaan. Ja sitten hän tuli näin antaneeksi henkensä kaikkien puolesta sovittamaan koko maailman synnit. Tässä voisi nyt myönteisesti sanoa, että voi pyhä yksinkertaisuus. Normaalistihan se sanotaan jotenkin, että voi tälleenkö tämä nyt on. Mutta tuli nyt mieleen, että tässä asiassa voisi lyödä kättä yhteen ja sanoa halleluja. Voi hyvä, voi pyhä yksinkertaisuus. Pyhä ihminen on yksinkertaisesti yhden asian ihminen. Hän uskoo yhteen Jumalaan ja tekee hänen voimassaan yhden asian kerrallaan. Se on yksinkertaista, mutta kyllä niin vaikeaa, että siihen saatava apu täytyy tulla kolmiyhteiseltä Jumalalta, Isältä, Pojalta ja Pyhältä Hengeltä. Kolmisäikeinen lankahan ei helposti katkea. Emme mekään, me arkipyhät, jos pyhä kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki on meidän apunamme. Olen puhunut nyt niistä pyhistä, jotka ovat täällä maan päällä. Eittämättä ja etsimättä minun mieleeni tuli yksi jo 60-luvulta lähtien hyvä ystäväni ja monelle teille kuulijatkin tuttu evankelista Kalevi Lehtinen. Hän usein opetuksessaan sanoi asian, joka on jäänyt mieleen. Ei kristillisyys ole vaikeaa. Se on mahdotonta. Niin, pyhänä. Arkipyhänäkään eläminen ei ole vaikeaa. Se on mahdotonta. Mutta sen tekee mahdolliseksi se, niin kuin Paavali Galatalaiskirjeessä sanoo, nyt en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Siinä on arkipyhyyden kriteeri ja siinä on myöskin se pyhyys, joka vie meidät kerran näkemään taivaallisen Isämme. Siellä perillä tapahtuu kerran se, mitä nyt ei voi tapahtua vielä kenellekään. Siellä me näemme Jumalamme ja vapahtajamme kasvoista kasvoihin. Se tulee olemaan muuten hieno hetki. Sinne ainakin minä haluan juuri sen takia mennä. Täällä et voi nähdä Jumalaa kirkkaudessaan. Täällä voit nähdä Jumalan ja vapahtajan niissä ihmisissä, jotka tarvitsevat hänen apuaan. Kyllä Jumala on nähtävissä tällä tavalla. Mutta kun näet, kohtaa, auta, katso silmiin, huomioi. Afrikkalaisilla kristityillä tai afrikkalaisilla yleensä on hyvä tapa, kun he kohtaavat. He kysyvät, kuinka sinä jaksat. Ja siinä vähän kuulostellaan kotieläintenkin kunto. Jos meillä olisi aikaa kuulostella edes tapaamamme ihmisen oma kunto, vointi, kuinka jaksat. Siinäkin olisi jo arkipyhälle tekemistä täällä sivistyneessä Euroopassa. Pyhäinpäivänä huomenna ole hyvä ja käy sytyttämässä kynttilä heille, joiden kilvoitus on täällä jo loppunut. He kuuluvat myös meihin. Käy ehtoollisella, jos on mahdollista. Vanhoissa kirkoissahan ehtoollispöytä oli kirkon alttarikaide, joka oli puolikaaren muotoinen. Ja siinä oli kilvoitteleva seurakunta, täällä maailmassa näkyvä seurakunta sen kaaren kirkon puolella. Ja se symboloi sitten se puolikaari sitä, että se kaari jatkuu näkymättömänä. Ja siellä ovat ne pyhät, jotka ovat jo kilvoituksensa päättäneet. Hekin viettävät ehtoollista meidän kanssaan. Ja kaikkien pyhien kanssa, täällä ja tuolla olevien, veisaamme hänelle ylistysvirttä jo täällä. Rukoilemme. Sinä yksin olet pyhä. Sinä yksin olet Herra. Kiitos, että sinä olet pyhänä Herrana tullut syntisten ihmisten luo, vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja pyhän hengen kautta sinä herätät meissä uskon Jumalaan, joka antaa ikuisen elämän. Anna meille se usko, joka meidät pelastaa. Anna meille se rakkaus, joka pelastaa muita ihmisiä meidän kauttamme, heidän hädässään jo nyt. Kiitos kaikista pyhistä tässä maailmassa. Siunaa niitä erityisesti, jotka nyt kärsivät. Siunaa vainottua seurakuntaa, joka tässä maailmassa Kristuksen nimen tähden saa kärsiä vainoa, syrjimistä, pahan puhumista ja kuolemaa. Ole erityisesti heidän kanssaan. Kiitos niistä oloista, vapaista oloista, joissa me saamme tänään työskennellä radion välityksellä vapaasti tuolla toinen toisillemme kertoa vapahtajasta, auttaa ihmisiä Jeesuksen nimessä. Herra, sinä olet pyhä, sinun sanasi on pyhä. Pyhitä meidät totuudessasi. Vie meidät kerran riemuitsevan seurakunnan joukkoon, pyhien joukkoon, jolta kaikki surut ja itkut ja vaivat ovat päättyneet. Ole kanssamme jokainen elämän hetki. Anna meille se halu, niin kuin äiti Teresalla oli. Haluaisimme olla Jeesuksen kanssa kaikki hetket elämässämme. Kiitos Jeesus, että sinä haluat olla meidän kanssamme. Tervetuloa meidän elämäämme joka hetki. Aamen. Jos tämä herätti sinussa ajatuksia, tai niitä oli jo tätä ennen tai tästä huolimatta, niin nyt voit kirjoittaa tuon puhelinnumeron ylös, jonne voit soittaa niin, että meidän 12 apostolia tuolla arkipyhää ottavat vastaan sinun rukouspyyntösi ja aiheesi ja kiitoksesi. Numero on 09751 44700. 09751 44700. Jos haluat, että sinun asiaasi ei tässä lähetyksessä esitellä, kerro se. Se sinun asiasi lappuineen menee Pirkolle, joka ottaa sen asian esille omissa rukoushetkissään. Kerro nimesi ja ehkä paikkakunta tai se suuntapiste päin Suomea olet soitellut, jos haluat. Näin sinun nimesi saa täällä sitten jonkunlaista hahmoa. Ja että voit ruveta soittamaan ja niitä soittoja otetaan tuossa vastaan ja sitten tänne minulle studioon tuodaan, niin kuuntelemme Jukka Leppilammen laulamana Kysytkö palvelushintaa? Kiitoksia teille jo rukousaiheista, rukouspyynnöistä ja kiitoksista, joita tänne studioon on tullut. Ja kerron numeron uudelleen, että voitte jatkaa soittamista. 09-751-44700. 09-751-44700. Ja kiitos. Aiheella aloitetaan. Matti Hämeestä kertoo, että hänen tyttärellään on tehty maksan siirtoleikkaus ja se on onnistunut hyvin. Kiitos Herralle. Ja rukoilemme, että ei tulisi vieroitusoireita. Timo Helsingistä pyytää itselleen ja perheelleen terveyttä ja siunausta, että taivaan isä järjestäisi myös niin, että hänen häiritsevä naapurinsa voisi jotenkin osata elää paremmin ja rauha tulisi paikkakunnalle ja sinne naapuriin. Soili Espoosta kertoo, että hänellä on kipuja selässä ja jaloissa. Pyydetään parantumista ja Herran siunausta myös nyt vietettävään pyhäinpäivään. Kari Joensuusta kertoo, että hänen jaloissaan on jäykkä halvaus ja hän on pyörätuolissa. Pyydämme, rukoilemme Jeesuksen antamaa parantavaa kosketusta. Kirsti Espoosta kertoo, että Tarja ystävällä on leikattu rintasyöpä. Hoidot on aloitettu. Pyydämme, että nuo hoidot tuottaisivat tuloksen ja Kirsti Tarja voisi parantua rintasyövästä. Anne Oulusta kertoo, että Juhanilla on munuaissairaus ja jalkapohjissa hauvaumia. Pyydämme myös hänen perhekunnalleen pelastumista ja yhteyttä Jumalaan. Pyhän Hengen kastetta ja tulta Annelle. Puhelinnumero, johon voit soittaa, on 09-751-44700. 09-751-44700. Päivi Kuopiosta kertoo, että Sami on joutunut sairaalaan kaatumistapauksen johdosta. Pyydämme hänelle paranemista ja hänelle aivojen paranemista ja muistin paranemista. Sinikka Ryttylästä pyytää meitä rukoilemaan Suomeen herätystä. Ja nyt flunssa-aika on parhaillaan menossa ja lisää varmaan tulossa. Pyydämme Sinikan äidille flunssasta paranemista ja meille, jotka vielä emme ole siihen sairastuneet, varjeltumista siltäkin taudilta. Kiitos aiheena myös, että Emmin silmätulehdus on parantunut. Kiitos rukouksista, joita hänen puolestaan on Jumalalle osoitettu. Ursula kärsii hyvin kipeästä selästä. Herra, pyydämme sinun parantavaa kosketusta Ursulan selkään. Kari Helsingistä kertoo kärsivänsä unettomuudesta ja hän myöskin yksinäisyydestä kärsii ja pyytää rukoilla, että löytäisi naisystävän itselleen. Anja Helsingistä pyytää Salme-ystävän puolesta rukousta. Salme sairastaa paljon, viimeksi aivoverenkierron takia ollut sairaalassa. Herra, Salmen puolesta rukoilemme. Liisa Keski-Suomesta kärsi unettomuudesta ja kahvikuppineuroosista, paniikkihäiriöistä. Ja kotiasiatkin ovat rempallaan. Herra, pyydämme sinun apuasi Liisan asioihin ja elämään. Markku Helsingistä kärsii sydänsairauksesta, verenpaineesta, korkeasta verenpaineesta, stressistä. Ja hän on joutunut käyttämään paljon nukahduslääkkeitä, nukahtamislääkkeitä ja pyytää, että voisi niistä vapautua. Anna Markulle ihan terve uni ilman lääkitystä. Ja hän pyytää myös Jumalan antamaa elämän toveria itselleen. Ja hän haluaa, että me rukoilisimme myöskin Jumalan omaisuuskansan Israelin puolesta. Hämeestä päin on tullut pyytä, että Jeesus auttaisi tämän rukouspyynnön esittäjän tytärtä Sirpaa. Ja raha-asioissa on myöskin parantamisen varaa. Salme Haminasta kärsii kohonneesta verenpaineesta ja tuleva joulu huolestuttaa häntä. Hän pyytää, että seurakuntayhteys ja keskinäinen rakkaus voisi toteutua hänen elämässään. Myös käsi on kipeä ja hän sairastaa diabetesta. Pyydämme myös hänen taloudellisiin asioihinsa ja toimeentulonsa järjestystä. Ja myös uskovaa elämäntoveria Salmelle. Eira Vantaalta pyytää ystävänsä Mairen puolesta esirukousta. Maire sairastaa kovia särkyjä jaloissaan ja lääkärit eivät löytäneet siihen apua, ei lääkkeistä eikä muustakaan. Ja Olavilla on Parkinsonin tauti jo edennyt siihen pisteeseen, ettei voi lainkaan puhua. Ja hänellä on myöskin kova pääsärky ja migreeni. Ja kroonin tautia. Eiralla selkäkipua, joka tulee niskasta, säteilee käsivarsiin. Herra, laske parantava kätesi näiden ihmisten vaivojen ylle. Soila Helsingistä pyytää, että Jeesuksen hyvä tahto tapahtuisi hänen elämässään. Ja rukoillaan hänelle myöskin todellista hyvää ystävää. Kajaanista Marja-Liisa soittelee ja antaa kiitosaiheen. Kertoo, että viime perjantaina pyydettiin rukousta 17-vuotiaan tytön puolesta, joka oli vammautunut mopo-onnettomuudessa ja oli teho-osastolla. Rukouksen jälkeen hän oli herännyt koomasta. Tämä on kiitosaihe. Pyydetään, että rukousta jatketaan tämän tytön puolesta ja hän voisi täydellisesti tervehtyä vammoistaan. Raili Imatralta pyytää pojalleen voimia ja yöunia, tukea kaikkeen elämään. Sisko Pirkko kärsii pahasta masennuksesta. Ja hänen oman oikean jalkansa on puutunut kuin pökkelö. Näiden asioiden puolesta me pyydämme taivaallisen vapahtajamme kosketusta. Lisää rukousaiheita mahtuu vielä meille lähetykseen 09 751 44 700. 09 751 44 700. Äiti Helsingistä kertoo, että 13-vuotiaalla pojalla on todettu melanooma, joka on levinnyt imusolmukkeisiin. Jeesus, paranna tämä poika. Katriina Espoosta pyytää rukousta Teijan puolesta, jolla on vaikea astma ja sydämen rytmihäiriöitä. Anotaan Teijalle terveyttä Jeesuksen nimessä. Keijo Kouvolasta pyytää Marja-Leenalle kokonaisvaltaista parantumista ja Raulille voimia elämään. ja työn hakemiseen apua. Seija Itä-Suomesta pyytää äidille pyhän hengen kosketusta koko ruumiiseen ja terveitä elämänvuosia. Ja Seija itselleen pyytää rukoilemaan aviopuolisoa ja että sinä ottaisit pois hänen elämästään ahdistuksen. Johdata myös sitä lääkärissä käyntiä, joka hänellä on nyt edessä. Vuokko Keski-Suomesta pyytää Juhalle terveyttä. Juhalla on lonkat ja jalat vaivaiset. Sairastaa myös diabeettista. Ja Juhalla on myös alkoholiriippuvaisuus. Pyydämme vapautusta siitä. Vuokon poika Toni kärsii tästä kaikesta ja rukoilee myös isänsä puolesta, että sinä vapauttaisit hänet alkoholin orjuudesta. Ja Vuokon tyttären poika valmistuu papiksi. Pyydämme hänelle johdatusta työpaikka-asioissa ja kaikessa hänen työssään. Ja että Noona saisi työpaikan. Helvi Espoosta pyytää siunausta Tapio-pojalle ja muulle matkaseurueelle, kun palaavat sunnuntaina matkoilta. Vävylle, lentomatkalle varjelusta ja sitä, että hän saisi Suomesta erikoisasiantuntijan työtä. Pyydetään Teija-tyttärelle työtä myös. Lapsen lapselle on ensimmäinen lapsi syntymässä piakkoin. Rukoilemme, että tuossa synnytyksessä ja sen jälkeisessä ajassa kaikki menisi hyvin. Myös marraskuussa tapahtuvalle synnytykselle pyydetään siunausta ja varjelusta, että terve lapsi pääsisi syntymään ja saisi hyvän hoidon. Puolison sydämen puolesta hän pyytää myös rukoilemaan ja sitä, että auttaisit häntä, joka sairastaa Alzheimerin tautia, ja koko perheelle ja suvulle. Pyydämme sinun uskon avautumista Jeesukseen Kristukseen. Seuraavan biisin aikana voitte soitella vielä. Numero on 09751 44700. Ja olemme puhuneet jakamisesta, niiden lahjojen jakamisesta, jota olemme itse saaneet. Ja seuraava laulu kertoo juuri siitä, Pekka Simojoen tekemä laulu. Kiitoksia hyvin monista rukousaiheista ja kiitosaiheistakin, jotka kertovat, että rukous auttaa, sillä on valta ja voima liikutella sitä kättä, joka liikuttelee koko maailman kaikkeutta ja meidän elämäämme. Nyt ajateltiin niin, että jos sinulle sopii, niin nyt voitaisiin keskittyä myös muidenkin aiheiden ohella toki johonkin teemaan. Ja minun mieleeni tuli se, että ne omatkin vaikeudet siitä, että millä tavalla voisi toimia niin kuin tuo äiti Teresa sai voimia sille työlleen ihmisten auttamisessa. Että hän tajusi sen, että jokaisessa ihmisessä, jonka hän kohtaa, niin hän näkee Jeesuksen Kristuksen. Ja silloin se kohtaaminen ja työn tekeminen ja oman mukavuusalueen ulkopuolelle meneminenkin on helpompaa. Ja se ei uuvuta. Sinä kohtaat Jeesuksen näissä kaikissa ihmisissä. Saisimme tähän voimaa. Ja onko sinulla jotain erityisiä ihmisiä, joita on vaikea kohdata? Niitä varmaan itse kutaleellakin on. Ja voisiko pyytää, että ei mentäisi vaan helppoihin juttuihin, vaan joskus ihan niihin vaikeisiin ja mahdottomiin, koska Jumalalle mahdottomat asiat on mahdollisia myöskin näissä ihmisten kohtaamisissa. Sellaisia rukousaiheita, jos on, numero on 09751 44700. Ja sitten rukoilemme yhdessä taas jo tänne tulleiden aiheiden puolesta. Omaishoitaja Espoosta pyytää, että rukoilisimme kaikkien kotona sairastavien vanhuksia hoitavien omaishoitajien puolesta. Heillä se on 24/7 usein tämä vastuu, joka väsyttää. Rukoilemme omaishoitajien puolesta. Anna heille sinun voimasi, anna heidän nähdä näissä hoidettavissaan, jotka ovat usein hyvin rakkaita läheisiä ihmisiä. Anna heidän hoitaessaan ja väsyessäänkin nähdä heissä Jeesus, joka on siinä läsnä, niin kohteena kuin autettavana. Enni Länsi-Suomesta pyytää ystävälleen, joka asuu Ruotsissa, pyytää apua hänen sairauksiinsa. Tämä hänen Ruotsissa oleva ystävänsä asuu hoitokodissa. Ja Enni haluaisi kovasti mennä katsomaan, mutta se ei ole se tapaaminen vielä järjestynyt. Rukoilemme, että niin voisi tapahtua. Rukoilemme hänen, myös hänen pojan perheen puolesta ja että hänen pojan poikansa avopuoliso saisi työtä ja että tytär ja poika tulisivat uskoon. Raimo Kotkasta pyytää, että oikea polvi, joka hänellä on kipeä, voisi saada nyt parantavaa apua. Aarre Tampereelta. Vasen polvi kipeä, samoin alaselkä. Flunssaa ja huonovointisuutta hänelle myös. Ja liikkuu rollaattorilla. Jumala kosketa ja paranna. Tässä näitä polviasioita on tullut, niin voisin tässä ihan oman vasemman polveni kivun tuoda tässä samalla teidän rukoustenne kohteeksi, että pääsisin vaivatta kulkemaan. Marko Suonenjoelta rukoilee uskovaa elämän kumppania. Hänen ystävällä on vaikea elämäntilanne, masennusta ja ahdistusta. Auta Markoa ja hänen ystäviään. Hilkka Espoosta sanoo, että hänellä on atelier täynnä tavaraa. Ja paloviranomaiset sanovat, että se ei ole paloturvallinen paikka. Ja Hirkka toivoo, että hän voisi järjestää sen asian niin, että siellä voisi ruveta kokoontumaan rukouspiiri, joka on Hilkan unelma. Että järjestystä tähän tilanteeseen ja siitä saataisiin rukoushuone. Ritva Porista soittaa ja pyytää esirukousta miehensä puolesta, jolla on Alzheimerin tauti. Pyydämme Jeesuksen parantavaa kosketusta hänen miehelleen. Ja myöskin voimia Ritvalle, joka hoitaa miestään. Ja kiitämme Mikon ja Jennin terveestä vauvasta. Kiitämme tästä pikkuisesta, joka on heidän ilonaan terveenä. Leena Keski-Suomesta sanoo olevansa takaajana isossa asiassa ja siellä on takusumma on iso. Ihan pelkää, että joutuu siitä vielä maksamaan jotakin. Rukoilemme, että ne asiat järjestyisivät jotenkin muuten. Ja pyydämme maahamme, rakkaaseen isänmaahamme Suomeen, hengellistä herätystä. Eija Imatralta on masentunut, kun hän istuu yksin pyörätuolissa. Hänellä on ikävä puolisoa, joka on hoitokodissa auto-onnettomuuden jälkeen. Eija rukoilee, että uskovat ystävät voisivat olla niitä arkikristittyjä, arkipyhiä, jotka kävisivät häntä katsomassa. Helin Kouvolasta pyytää myös herätystä Suomeen kansalle ja pelastusta läheisilleen, pojan pojille ja heidän aviopuolisoilleen. Pyydämme parantavaa kosketusta myös hänen kipeään jalkaansa. Sylvin kanssa rukoilemme hänen isälleen terveyttä. Juha pyytää, että hänen silmänpainetautinsa, jossa toinen silmä on tulehtunut myös, ja alaselän kivut saisivat nyt avun tämän rukouksen myötä. Sirpa Jyväskylästä on huolissaan lapsistaan, että he saisivat kokea uskoon tulemisen ja pelastuksen. Hän rukoilee myös itselleen voimia työhön ja jaksamista siinä, kun kärsii myös unettomuutta ja ylipainokin vaivaa. Paavo Luumäeltä kärsii päänsärystä, niskan ja polvien pakotuksesta ja hänellä on myös sydämen tahdistin ja sekään ei oikein toimi kunnolla. Pyydämme hänelle nyt apua näihin vaivoihin ja että ne saataisiin korjatuksi myöskin lääkärin käynnillä. Kaarina Etelä-Suomesta pyytää suun jäsenten pelastumista. Pyydämme myös tyttärensä perheelle uskovia ystäviä ja seurakuntayhteyttä, joka toimii ja antaa heille turvaa. Kaarina kärsii myös itse monenlaisista sairauksista. Pyydämme sinun apuasi hänen sairauksiensa puolesta. Numero, johon voit soittaa vielä, on 09-751-44700. 09-751-44700. Merjan ystävän aviomies sairastunut haimasyöpään. Rukoilemme parantumista ja uskoa tälle miehelle, Paulille. Merjan työ alkoi sijaisuutena. Nyt paikka annetaan panna uudelleen hakuun. Ja rukoilemme, että Merja voisi pitää tämän työnsä. Ja viisautta siihen, miten tässä asiassa pitäisi toimia. Kaarina Suomenniemeltä pyytää sitä, että hänen entinen miehensä tulisi uskoon. Pyytää tyttärelle voimia ja johdatusta arkeen. Kaarinan oma olo on myös vaivainen, sillä hänen selkänsä on kipeä. Pyydämme sinun kosketustasi Kaarinan kipeään selkään. Aila Pohjois-Suomesta sairastaa nyt kovaa flunssaa ja muitakin vaivoja on mukana. Ja pojallaan on neurologisia vaivoja. Näihin apua pyytää Aila ja myös uskon vahvistusta ja uskon uudistusta itselleen. Kymenlaaksosta Irma, joka on jo yli 80, potee unettomuutta ja ahdistuneisuutta. Ja kova ikävä on miestään, joka 4 vuotta sitten on kuollut. Pyydämme Irman vaivoihin sinun lohduttavaa läsnäoloasi. Seija Vantaalta soitti ja sanoi, että pienellä lapsella on kova yskä ja lämpöä ja itsellä ihosyöpä. Pyydämme sinun koskettavaa, parantavaa kättäsi Seijan ja pienen vauvan lapsen ylle. Kuuntelemme välillä musiikkia ja eläydymme sen sanomaan. Nimittäin Juha Tapio on tehnyt hienon laulun Muutoksen aika. Älä pelkää, vaikka kaikki muuttuu. Hän saapuu arkeen niin kuin ennenkin ja hän antaa kaiken sen, minkä sinulta puuttuu. Aivan huimia lupauksia ja Jumalahan ei lupauksiansa koskaan voi kieltää. Ne toteutuvat nyt ja sitten ajallaan. Soittele vielä tänne, jos sinulla asiaa on. 09-751-44700. Ja ohjelman alussahan annoin myöskin rukouspalvelun puhelinnumeron arkisin. 10-12 voit soitella numeroon 040-156-2244. 040-156-2244. Ja rukousystävät.fi sivuilta löytyy lisää infoa. Ja myöskin voit tilata sieltä uutiskirjeen, jota Pirkko säännöllisesti kirjoittaa ja siinä opettaa. Postia voi lähettää myös Pirkolle rukousaiheita, pyyntöjä ja kiitoksia. Postilokero 29-00-431 Helsinki. Ja rukousilta seuraava on 12.11. kello 16. Eliksiiri-nimisessä paikassa Vanha Koiviston tie 12 Porin kaupungissa. Jos pääset sinne, ole hyvä, mene. Ja sitten rukousaiheita on edelleen. Rukoilemme näiden seuraavien ihmisten ja heidän kanssa ja heidän asioittensa puolesta. Marja Helsingistä kokee ja tuntee, että poskissa on kovasti painetta ja puristusta, mistä johtuneekaan. Ja se kuitenkin tuottaa valtavasti limaa hänen suuhunsa. Nyt hän on menossa kuvauksiin ja rukoilemme, että tämä syy saataisiin selville ja parannuslääkkeitä siihen. Ja että taivaan isän parantava käsi olisi tässä mukana. Olen myöskin yksinäinen ja väsynyt, sanoo Marja. Ja totta kai siihen seuraava pyyntö on se, että voisi löytää luotettavan läheisen ystävän. Ja pyydämme siunausta myös Marjan siskolle. Anja Leppävirralta pyytää esirukousta tyttärelleen ja sulhaselleen, jotka ovat Israelin matkalla. Pyydämme, että Jeesus koskettaisi heitä molempia sillä reissulla. Kiitos aiheena Arja Leppävirralta kertoo, että Mian selkäydin kanavan kasvain on leikattu viikko sitten. Ja kiitos Herralle, nyt tuo tytär kävelee. Rukoilemme vielä hänen puolestaan. 2 viikkoa sitten rukousillassa hänen puolestaan rukoiltiin ja seuraukset ja tulokset ovat jo noin hyvin. Jatkamme tämän tyttären puolesta rukoilemista. Terttu Kymenlaaksossa kertoo, että hänen pojallaan on paha migreeni, on jo vuosia ollut. Rukoilemme, että sinä Herra koskettaisit ja parantaisit tuo migreenin. Toimeentulon kanssa hänellä on myöskin ongelmia. Pyydämme, että sinä johdattaisit myös perheen talousjuttuja. Voimia rukoilemme hänen koko perheelleen ja myöskin sitä, että uskon salaisuus aukenisi heille. Ja kiitämme siitä, että hänen oma kätensä on parantunut, kun sen puolesta on rukoiltu. Marita Kainuusta pyytää, että rukoilemme hänen sukulaistensa puolesta. Pojalle ja hänen avovaimolleen on syntymässä lapsi. Pyydämme kaikkea hyvää ja varjelusta ja siunausta tälle syntyvälle uudelle elämälle ja kaikki siinä asiassa menisi hyvin. Ja kiitos aiheena on myös Maritan kokema onnistunut leikkaus. Vuokko Keski-Suomesta pyytää, että rukoilemme hänen taunoveljensä puolesta, joka sairastaa Alzheimeria. Ja hänen puolisollaan, myös Anjalla siis, on muistisairaus myöskin, joka hoitaa tätä miestään, siis kaksi varsin huonossa kunnossa olevaa ihmistä hoitelee toisiaan. Siinä sitä arkipyhiä ja arkikristillisyyttä kysytään. Pyydämme sinun voimiasi tähän tehtävään. Tuula Kotkasta pyytää, että rukoilisimme hänen kipeän selkänsä puolesta. Samoin Eila sairastaa polven. Polvi on kipeä. Kosketa hänen polveaan ja anna sille jälleen toimintakyky. Kivuton toimintakyky. Ritva Keski-Suomesta pyytää, että rukoilisimme Osmo-veljen puolesta, jota ottaa nyt sydämestä. ja myös monia muita sairauksia osmolla on. Myös lapsille ja lapsen lapsille pyydämme sinun henkesi kosketusta ja uskoa ja pelastusta. Raija pyytää pikaista rukousta vanhemman tyttären puolesta. Epäilee, että tytär olisi hengenvaarassa. Herra, varjele tätä tytärtä niin, ettei hänelle tapahdu mitään pahaa. Pyydämme hänen äitinsä puolesta, jolla on sekavuustiloja. Herra, pyydämme, että sinä siunaisit myös tätä meidän omaa kansaamme, kun se joutuu tekemään tärkeitä ratkaisuja lakiasioissa ja monessa muussa taloudellisissa kysymyksissä. Raija pyytää myös itselleen jumalaista rakkautta sydämeen. Kari pyytää, että Martin suolistosyöpä, joka on leikattu, voisi parantua nyt kokonaan. Herra, hoida sinä Marttia tuon leikkauksen jälkeenkin. Maija Tampereelta sanoo, että Matilla on paljon sairauksia. Kosketa häntä ja myös Maijan omaa selkää, joka on kipeä. Herra, paranna heidät molemmat. Irma Torniosta pyytää, että hän saisi voimia maanantaille, jolloin hänestä otetaan näytepala rinnasta. Kosketa parantavalla kädelläsi Irmaa. Elsa Lahdesta pyytää, että rukoilisimme Suomen ja Israelin puolesta. Auttaisit koko tätä maailmaa, joka on monenlaisten ahdistusten kourissa. Orvokki Helsingistä pyytää, että rukoilisimme hänen perheensä puolesta, että se tulisi uskoon. Ja nuoret vapautuisivat peliriippuvuudesta ja viinan himosta. Kaarina Lahdesta kiittää siitä, että rukoukset ovat tuottaneet hyvää hedelmää. Siinä asiassa ainakin, että hänen miehensä on saanut töitä. Kiitos siitä. Hänellä on itsellään vähän päästä päänsärkyä ja kurkukipua. Pyydämme sinun kosketustasi hänen vaivoilleen. Kaarina Etelä-Suomesta sanoi, että hänen lähellään on epäselvä isyystutkimus. Ja pyydämme, että johdattaisit oikeaan ratkaisuun tässä asiassa. Elvi Pohjois-Karjalasta pyytää siunausta ja johdatusta Merjalle, joka on lähdössä ulkomaille yrittäjäksi. Johdata Herra parhain päin häntä hänen töissään ja ulkomaan matkallaan. Veijo Tampereelta pyytää, että hän ja ystävänsä vapautuisivat henkimaailman siteestä. Ja pyydämme, että heidän molempien talousasiat järjestyisivät kuntoon. Ne pyytävät myöskin elämän kumppania itselleen. Inkeri Itä-Suomesta. Tapanilla on kaksisuuntainen mielialahäiriö. Pyydämme, että sinä voisit parantaa hänet ja hän selviäisi elämästä. Ja pyydämme hänelle myöskin, että kiitosaiheena se, että hänellä on kolme oikein hyvää ystävää, jotka ovat hänelle rukousvastaus. Mummo Espoosta pyytää esirukousta sairaan poikansa puolesta, joka tulee huomenna kotiin. Anna heille oikein hyvä pyhäinpäivä. Kaisa pyytää Heikki-veljelleen apua hänen rytmihäiriöihinsä. Kaisalle pyydämme varpaan parantumista ja jalan parantumista muutenkin. Kiitos aihe vielä tähän loppuun. Lahja Lammilta sanoo, että viikko sitten perjantaina oikea silmä leikattiin. Herra oli läsnä siinä leikkauksessa ja hän koki suuren avun. Kiitos Herralle. Jää Herran haltuun, joka hoitaa ja parantaa. Ota vastaan hänen siunauksensa. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hyvää pyhäinpäivää sinulle. Kiitos Herralle kaikista pyhistä, erityisesti näistä arkipyhistä. Sinä yksin olet pyhä, sinä yksin olet Herra, sinä yksin olet korkein, Jeesus Kristus, Pyhän Hengen kanssa, Isän Jumalan kunniassa. Aamen.